Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Današnja glavna vijest, teroristički napad u Parizu.
Poginulo je 128 ljudi, 300 povrijeđeno, organizovala Islamska država uz pomoć iznutra. Vanredno stanje u Francuskoj, proglašena trodnevna žalost.
Islamska država preuzela odgovornost za napade.
Francuska objavila rat protiv terorizma i odgovorit će nemilosrdno, poručio predsjednik Hollande.
Osuda napada i poruke podrške Francuskoj iz cijelog svijeta.
Zvaničnici Srpske uputili saučešće Holandu i francuskom narodu. Predsjednik Dodik naveo, duboko nas je potresla strašna vijest o stradanju velikog broja nedužnih ljudi u ovim zločinačkim napadima.
BiH nema informacija o stradalim državljanima.
Rukometaši borca večeras protiv Mak Strumice u regionalnoj SEHA ligi.
Vrijeme danas, prolazna oblačnost. Prema zvaničnim podacima, u sinoćnjem stravičnom terorističkim napadima širom Pariza i masakru u dvorani Bataclan ubijeno je najmanje 128 ljudi, 300 povrijeđeno, od kojih 80 u kritičnom stanju. Teroristički napadi blokirali su Pariz. Policija je službeno potvrdila da se širom grada dogodilo 6 terorističkih napada, te da su 2 bila samoubilačka i 1 bombaški. Islamska država preuzela je odgovornost za ove napade, poručivši da će Francuska biti meta sve dok nastavi da vodi trenutnu politiku. Francuska policija identifikovala je jednog napadača kao francuskog ekstremistu, dok je kod jednog od kamikaza koji su protekle noći izveli napad na pariski stadion pronašla sirijski pasoš, a kod drugog egipatski. Francuski predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorizma. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost. Evo šta je u svom obraćanju francuskom narodu i javnosti poručio predsjednik François Hollande.
Ovo nije napad samo na Pariz, niti samo na Francuze. Ovo je napad na celo čovečanstvo i univerzalne vrednosti koje delimo. Varaju se oni koji misle da mogu da terorišu Francuze ili njihove vrednosti jednakosti, slobode i jedinstva. Učinit ćemo sve što bude bilo potrebno da zajedno sa Francuzima i drugim nacijama privedemo teroriste pravdi.
A kako smo rekli, cjelokupna svjetska javnost danas se bavi samo jednom temom, serijom terorističkih napada u Parizu. Najoštrije osude i izrazi saučešća stižu i svi svjetski predstavnici uz apel da svijet ujedini se u borbi protiv terorizma. Nakon terorističkih napada u Parizu, evropske zemlje uvode pojedinačne mjere bezbjednosti. A o trenutnoj situaciji u Parizu, dopisnik Radiotelevizije Srbije Nataša Jokić.
Predsjednik Hollande izjavio je eksplicitno, dakle, da je Francuska u ratu. Dakle, proglašeno je vanredno stanje, što znači da je maksimalno stanje uzbune u državi na svim nivoima, posebno u vojsci, granice su zatvorene i dakle Francuska je, može se reći, faktički u ratu protiv neprijatelja koji je prvi put sada imenovan. Jer, čuli smo predsjednika Hollande, on je rekao, to je ratni čin Islamske armije Daesh protiv Francuske. To je ratni napad koji je bio pripremljen i organizovan s polja i to sa saučesnicima čiji će identitet istraga utvrditi. Dakle, on je naglasio da će Francuska odgovoriti nemilosrdno svim raspoloživim sredstvima, kako na svom tlu, tako i u inostranstvu. Najavio je na ovaj način, indirektno, implicitno, neeksplicitno, ono što se čini sve verovatnije, a to je slanje francuskih trupa na Bliski istok, pred svega u Siriju i Irak, kao i vrlo verovatno menjanje stava, prećutno ili ne, prema sirijskom predsjedniku Asadu, sa kojim je Pariz do sada isključivao saradnju i to je bio veoma tvrd stav Pariza do sada. Prvi put Francuska proglašava na ovaj način vanredno stanje, jedno zapravo skoro ratno stanje, posle 1961. godine kada je izbio Alžirski rat. Hollande je potvrdio da je na snazi najviši stepen vanrednog stanja u državi, da je vojska u ratnoj pripravnosti i da su dakle granice zatvorene kako kopnene, tako i na moru. To je malo pre i potvrdio na upravo završene konferencije za štampu i ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Dakle, za razliku od atentata u januaru, francuska vlada sada je pozvala stanovnike Pariza da ostanu kod svojih kuća, da što manje izlaze na ulice i Hollande je Francuze pozvao na jedinstvo i rekao je Francuska može da bude ranjena, ali će se podići, Francuska će pobediti varvare, mi branimo ne samo našu zemlju, već i naše humane vrednosti. Živela Republika tako je zaključio svoj govor i svoje obraćanje javnosti, po drugi put obraćanje javnosti od kad su sinoć se dogodili atentati na 8 mesta u Parizu. Jedna veoma teška atmosfera. Jutros u toku prepodneva Pariz se kasno budi, subotom naravno, ali ulice su bile neuobičajeno prazne i za subotnji dan. Pa atmosfera se graniči, tako da kažem, sa nevericom. Svi se pitaju šta će biti sad, jer ovo je očigledno jedna sasvim drugačija situacija od onoga, kako sam već rekla, što smo videli u januaru. Dakle, nema govora da se ulazi na, i da se izlazi na ulice i da se izražava solidarnost. Bezbednost je do temere ugrožena, ovo je do temere šokantno. Ovo nisu bili zapravo teroristički atentati, ovo je bio jedan, kao što je rekao predsjednik Hollande, organizovan, koordinisan napad, to je sasvim očigledno i zapravo reč rat nije preterana, ona je nažalost ono što je u ovom trenutku stvarnost Pariza i stvarnost Francuske.
Povodom niza terorističkih napada na Parizu u kojima je poginulo 128, a povrijeđeno 300 ljudi, telegrame saučešća porodicama, rukovodstvu i narodu Francuske uputili su zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom telegramu naglasio je da je Republiku Srpsku duboko potresla strašna vijest o stradanju velikog broja nedužnih ljudi ovim zločinačkim napadima, koji su prijetnja sveukupnoj bezbjednosti, vrijednostima demokratskog društva i slobodama svih građana svijeta. Telegram je francuskom kolegiju uputila i premijerka Željka Cvijanović. Iz policijskih i bezbjednostnih agencija uvjeravaju da je nakon terorističkog napada u Parizu nivo bezbjednosti u Republici Srpskoj BiH podignut na najviši nivo. Stručnjaci za bezbjednost kažu da je krajnje vrijeme da se država obračuna sa potencijalnim teroristima. Opširnije Nenad Stupar.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u telegramu saučešća koji je uputio predsjedniku Francuske François Hollandeu i francuskom narodu povodom terorističkog napada u Parizu poručio je da nevino stradali plaćaju ceh dugoročne nestabilnosti u svijetu koja je omogućila razvoj grupacija spremnih da izvrše ovako brutalne napade. Građanima Srpske poručio je da ne trebaju biti zabrinuti i da su sve bezbjednosne službe u pripravnosti još od terorističkog napada u Zvorniku.
Mogu da kažem da u Republici Srpskoj sve bezbednosne strukture su veoma angažovane i prate i da stepen mobilizacije zvaničnih struktura nije spušten još od vremena Zvornika u nastojanju da se na pravi način pokrije sve bezbednosno ugrožene tačke i da se naravno prate eventualni pokreti bilo koga. Mogu da kažem da s onim što danas raspolažem u ovom trenutku da Republika Srpska može biti sigurna i da nema vidljivih mogućnosti da se nešto slično, čak i minimalno desi, sa stanovišta raspoloživih informacija.
I predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća francuskom premijeru Manuelu Valsu povodom terorističkih napada u Parizu. Najoštrije osuđujemo ovaj teroristički zločin, a u ime vlade Republike Srpske, svoje ime i u ime građana Republike Srpske, vama i porodicama poginulih upućujem izraze najdubljeg saučešća, stoji u telegramu predsjednice Cvijanović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine osudilo je terorističke napade koji su se dogodili u Parizu. Ovaj podli, kukavički i bezumni čin ubijanja nevinih ljudi nije udar samo na Pariz i Francusku, već na cjelokupno čovječanstvo i demokratiju. Samo zajednički, snažno ujedinjeni, koristeći sva raspoloživa sredstva, moramo spriječiti u budućnosti ovakve i slične događaje, poručuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u ime predsjedništva BiH. Teroristički napad u Parizu udar je na civilizacijske vrijednosti čovječanstva, istakao je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon vanredne sjednice povodom ovog događaja. Zvizdić je za 19 časova najavio sastanak udarne grupe za borbu protiv ekstremizma, a do tada mjere bezbjednosti podignute su na najviši nivo.
U kontinuiranoj borbi protiv svih oblika terorizma i nasilnog ekstremizma odmah smo naložili svim našim službama da budu u pripravnosti i da sigurnost građana Bosne i Hercegovine podignu na najveći nivo.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine u stalnom je kontaktu sa ambasadom u Francuskoj. Službenik ambasade Željko Martić istakao je da je ambasada u Parizu organizovala dodatna dežurstva i da za sada nemaju informacije da li među poginulim i povrijeđenim u terorističkom napadu ima državljana Bosne i Hercegovine.
Ambasade u pripravnosti, osoblje je ovdje organizovalo stalno dežurstvo u prostorima ambasade i s vremenom da pruži i pomoć naravno svim građanima Bosne i Hercegovine ako se ukaže potreba za tim. Trenutno još uvijek nemamo nikakvih informacija da je neko od građana Bosne i Hercegovine ili francuskih državljana koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine da je stradao u ovim događajima.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je dobra i građani nemaju razloga za strah, jer policija preduzima sve potrebne mjere da spriječi eventualne terorističke napade poput noćašnjeg u Parizu, rekao je srni ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Ističe da svi moraju biti mobilni i na visini svojih bezbjednosnih zadataka. On je naveo da je MUP Republike Srpske opredijeljen za odlučnu borbu protiv terorizma i istakao da svi oni koji su spremni na bilo kakav teroristički akt neće imati mira. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da su teroristički napadi u Parizu još jednom na najsuroviji način pokazali na ozbiljnost situacije kada je riječ o borbi protiv terorizma i da Bosna i Hercegovina iz ovog slučaja treba da izvuče pouke. A stručnjaci za bezbjednost smatraju da upravo sada Francuska plaća cijenu neozbiljnosti kada je riječ o terorizmu i opasnosti koje ono nosi. Ekspert za terorizam Dževad Galijašević ističe da će se pokazati tačne njegove tvrdnje da su napadači u Francuskoj imali vezu sa terorističkim ćelijama u Bosni i Hercegovini, te podsjeća da se upravo ovdje nalaze jedini kampovi za obuku terorista u Europi.
Vrijeme je da se taj problem prestane minimizirati, vrijeme je da se teroristima pokaže da ne mogu nekažnjeno praviti mrežu, da nemaju pravo boraviti na tlu ove zemlje i organizovati, vrbovati mladiće, i vrijeme je da iz ovog terorističkog napada u Francuskoj sa gotovo 200 mrtvih, da mi izvučemo pouke za sebe.
Sa Galijaševićem saglasan je i stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić. Kaže da nisu izvučene pouke iz napada na Charlie Hebdo, također u Parizu, kada je u terorističkom napadu ubijeno 12 novinara ovog francuskog satiričnog časopisa. Upravo je ovo poziv na oprez za vodeće ljude u Bosni i Hercegovini kada je bezbjednost u pitanju, kaže Čeranić.
Mi treba da se ponašamo kao da se ovo dogodilo kod nas, da nam se ne bi dogodilo. Znači, od ovog momenta povećati sve bezbjednosne mjere, od ovog momenta pažnju javnosti usmjeriti na ono što se dogodilo u Francuskoj i objašnjavati koje su to mjere, šta svaki građanin može da učini da bi dao svoj doprinos toj borbi protiv terorizma, odnosno odbrani Republike Srpske.
A da je Agencija za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini locirala određena mjesta koja mogu da budu potencijalna žarišta terorizma, potvrdio je direktor SIPE Perica Stanić. Istakao je da je borba protiv terorizma prioritet u radu ne samo Agencije za istrage i zaštitu, nego i ostalih nadležnih agencija u Bosni i Hercegovini.
Francuskoj stižu poruke podrške iz cijelog svijeta nakon sinoćnih terorističkih napada u Parizu. UN, OEPS, NATO, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Njemačka poručuju da su uz Francusku i najoštrije osuđuju napade. Francuska je poslije sinoćnih terorističkog napada objavila rat teroristima. Opširnije Darko Đurić.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, vidno uznemirena, potresena i bukvalno na ivici suza, najoštrije je osudila terorističke napade u Parizu i obećala da će se borba protiv terora zajednički voditi. Ona je danas u Berlinu pozvala da se pred terorizmom ne poklekne.
Iza nas je najgora noć koju je Evropa doživjela. Građani Pariza su morali da istrpe noćnu moru nasilja, užasa i straha. Cijelom francuskom narodu bih rekla, vaši nemački prijatelji su sada uz vas. U mislima sam s porodicama i prijateljima 120 žrtava napada. Nemačka osjeća vaš bol i patnje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je duboko saučešće zbog napada i uputio riječi solidarnosti Olandu i čitavom francuskom narodu, rekavši da nalogodavci napada treba da budu kažnjeni. I predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je da su teroristički napadi u Parizu napad na cjelokupno čovječanstvo. Savjet bezbjednosti UN-a također osudio napad koji naziva varvarskim i kukavičkim. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad rekao je da politika zapadnih zemalja na Bliskom istoku, uključujući politiku Francuske, pomaže širenju terorizma. Prethodno je predsjednik Sirije izrazio saučešće francuskim poslanicima zbog terorističkih napada u Parizu, podsjetivši da se isto to na teritoriji Sirije dešava već 5 godina. Kina je spremna da se pridruži Francuskoj i međunarodnoj zajednici u jačanju bezbjednosne saradnje i borbi protiv terorizma, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping francuskom predsjedniku François Hollande. Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik, pozvao je na konsenzus međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma.
Očigledno je da su eksplozije u blizini nacionalnog stadiona dok je trajala utakmica nacionalnih timova Nemačke i Francuske imale za metu mir i bezbednost naroda obe zemlje. Uzimanje talaca u koncertnoj dvorani se ne može objasniti bilo kakvim humanitarnim ili moralnim vrednostima.
Napad na Pariz ima za cilj da pokaže da današnje društvo nije sigurno i da se svi zajednički moraju uključiti u borbu protiv onih koji ubijaju nedužne ljude, rekla je ambasadorka Francuske u Beogradu Christine Moreau na konferenciji za novinare.
Contre la France et contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde.
To je inače napad koji je planiran spolja, ali nažalost uz saučesništvo sa nekim snagama u našoj zemlji, u Francuskoj. Mi takvom ponašanju suprotstavljamo koherentnost, koheziju, odlučnost i razmišljanje hladne glave. I naša borba protiv terorizma će biti neumoljiva.
Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić uputili su telegrame saučešća predsjedniku Francuske François Hollande i premijeru Manuelu Valsu. Vučić se upisao i u knjigu žalosti u ambasadi Francuske u Beogradu.
Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo da pomognemo, ali ako bilo što možemo, mi ćemo to da učinimo. Ovo pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog sveta terorizma i verujem da će naši francuski prijatelji uspeti da se izbore sa tom nemanija onoliko koliko Srbija može, uvek će to da učini. Što se našeg posla tiče, mi svoj posao radimo i verujemo da ćemo uspeti Srbiju da sačuvamo mirnom, stabilnom i bezbednom.
Zastava Srbije spuštena je danas na pola koplja na zgradi vlade Srbije u znak žalosti i solidarnosti sa Francuskom i njenim narodom nakon terorističkog napada u Parizu. U Beogradu će Most na Adi, Palata Albanija i spomenik pobjednik večeras biti osvjetljeni u bojama francuske zastave kao znak solidarnosti sa Francuskom koja se nalazi na udaru terorista. Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski objašnjava da je teško očekivati da zajednička borba protiv terorizma da rezultate ukoliko evropske, ali i svjetske zemlje ne uspostave bolju međusobnu koordinaciju.
S islamskim svijetom treba razgovarati, s njim treba sarađivati da bi se smanjio prostor za radikalne islamske grupe. Francuska taj dijalog odavno ne vodi. Teroristi islamskog porekla je smešteno u predgrađima velikih francuskih gradova. Oni nisu inkorporirani u francusko društvo i onda imate to što imate. S druge strane, Francuska intervenisala u Libiji, bombardovala Libiju, Francuska bombarduje i određene ciljeve u Siriji. Sve to ima svoje moguće posljedice.
Napad u Parizu predstavlja udar na temeljne vrijednosti, ne evropske, jer ljudski život je svjetska i univerzalna vrijednost, poručio je premijer Zoran Milanović. On je dodao da za sad nema informacija o eventualno poginulim Hrvatima. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je danas da je niz terorističkih napada u Parizu dao novo značenje globalnim naporima za okončanje sukoba u Siriji. Predstavnici 20 država i svjetskih tijela sastaju se danas u Beču u nastojanju da se okonča skoro petogodišnji sukob u Siriji u kojem je poginulo 250.000 ljudi i kojim je izazvana izbjeglička kriza u Europi.
Njemačka policija saopštila je da je u pokrajini Bavarskoj uhapšena osoba iz Crne Gore koja je u svom automobilu prevozila oružje, municiju, eksploziv. U toku je provjera da li ova osoba ima veze sa sinoćnim terorističkim napadima u Parizu.
Sjeverni terminal aerodroma Gatwick u Londonu evakuisan je danas zbog zaštite javnosti nakon što je pronađen sumnjivi predmet. Britanski dnevnik Independent objavio je fotografiju više stotina ljudi kako stoje ispred aerodroma nakon naređenja o evakuaciji. Očevici su izjavili da je policija uhapsila osobu za koju se vjeruje da je imao oružje u torbi.
U dnevniku Radija Republike Srpske slušajte domaće aktuelnosti.
Predsjednik Dodik ostaje privržen dogovoru sa sastanka sa patrijarhom.
Evropski procesi u BiH uz puno uvažavanje nadležnosti svih nivoa vlasti izjavila premijerka Cvijanović u Njujorku.
Novim zakonom o radu predviđeno povećanje minimalne plate, prava trudnica bolje zaštićena, izjavio ministar Savanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ostaje privržen dogovoru koji je postignut na sastanku najviših zvaničnika Republike Srpske, Patrijarha Srpskog Irineja u Bijeljini, na kojem je zaključeno da je neophodno jedinstvo i međusobno uvažavanje predstavnika srpskog naroda na svim nivoima vlasti u BiH.
Ostaću privržen toj vrsti dogovora, a oni koji izaberu drugačije, to je njihov izbor, rekao je Dodik, komentarišući nedavni istup lidera SDS-a Mladena Bosića na BN televiziji. On je podsjetio da je na nedavnom sastanku sa patrijarhom dogovoreno da treba smiriti atmosferu.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Njujorku sa političkim analitičarima, predstavnicima akademske i poslovne zajednice i nevladinog sektora o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na reforme koje se preduzimaju na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjednica Cvijanović istakla je da se najveći dio reformskog posla odvija na nivou entiteta, ocjenivši da je stoga izuzetno važno što Vlade Republike Srpske i Federacije BiH dobro sarađuju, zajednički utvrđuju prioritete i rade na harmonizaciji entitetskih propisa u cilju stvaranja boljeg poslovnog i opšteg ambijenta. Premijerka je naglasila da je Republika Srpska otvorena za konstruktivne razgovore i procese na evropskom putu uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i poštovanje Dejtonskog sporazuma. Govoreći o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović je rekla da u odluci o raspisivanju referenduma koju je donijela Narodna skupština nema ničeg neustavnog i antidejtonskog, jer upravo Dejtonski ustav kaže da pravosuđe pripada entitetima.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da bi zakon o sudovima BiH mogao već u januaru da se nađe u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. On je izjavio za Euroblitz da je dio strukturalnog dijaloga koji se odnosi na rad suda i tužilaštva BiH u finalnoj fazi.
U završnoj fazi smo kada je riječ o tekstu zakona o sudovima na nivou Bosne i Hercegovine i o traženju načina da se pitanje proširene nadležnosti za zakona o sudovima premjesti u krivični zakon Bosne i Hercegovine. To je dobro rješenje, dodao je Kasipović. On je pojasnio da bi Ministarstvo pravde Republike Srpske zajedno sa Evropskom komisijom i Visokim sudskim i tužilačkim savjetom trebalo da utvrdi koja su to djela koja bi trebalo da sudi sud Bosne i Hercegovine i da budu jasno propisana u krivičnom zakonu BiH.
Novim zakonom o radu predviđeno je povećanje minimalne plate, dok će proces otpuštanja radnika u slučaju težih povreda radnih obaveza biti pojednostavljena, prava trudnica bolje zaštićena, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Savanović je za Glas Srpske rekao da će se boriti da u radnoj verziji ostane naknada za minuli rad i da bude ugrađena u zakon. Novi zakon predviđa i kolektivne ugovore koji će biti obnavljani svake 3 godine, dok bi minimalna plata trebala da bude veća od 400 maraka, dodao je Savanović. On je naglasio da niko sebi ne smije dati za pravo da ne zaposli trudnicu ili da joj ne plaća bolovanje, ističući da Vlada Srpske neće dozvoliti da porodiljsko odsustvo bude skraćeno.
U Banjalučkom parku Mladen Stojanović danas je održan mirni protest radnika Željeznica Republike Srpske. Radnici, predvođeni predsjednicima svih 6 sindikata, nezadovoljni su zbog prijetnje stečajem i otkazima. Upravo optužuju za nepoštivanje zakona o radu, kolektivnog ugovora i pravosnažnih sudskih presuda koji su dobili nakon tužbi za neisplaćeni regres i topli obrok. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin ističe da je ovaj štrajk upozorenja kojim radnici traže samo ono što im zakonom pripada, dok direktor ovog preduzeća Dragan Savanović kaže da niko ne vrši pritisak na radnike i da se radi o samovolji pojedinaca koji vode sindikat.
Ono konkretno što mi tražimo je da se poštuje zakon, znači da zakon bude jednak i za radnika i za poslodavca, što kod nas nije slučaj. Smanjen nam je topli obrok sa 185 na 112, ukinut regres, smanjen prevoz, znači dovedeni su neki ljudi u neravnopravan položaj, znači jednima se plaća prevoz u 100% iznosu, dok drugima ne, što je u suprotnosti sa zakonom.
Sa strane uprave ne vrši niko pritisak i to su obične izmišljotine neradnika i funkcionera sindikata.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske smatra neopravdanim proteste dijela radnika Željeznica Republike Srpske jer im se redovno izmiruju plate, doprinosi, prevozi i topli obrok. Iz ovog ministarstva ističu da su neosnovane tvrdnje sindikata ovog preduzeća da nisu zadovoljni odnosom vlade i resornog ministarstva jer je vlada Republike Srpske svjesna situacije u Željeznicama Republike Srpske pokrenula proces restrukturiranja ovog javnog preduzeća i u njega uključila Svjetsku banku.
Vlada Republike Srpske redovno uplaćuje subvencije ovom preduzeću i otplaćuje kredite za infrastrukturu i nabavku vagona, saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Iz resornog ministarstva navode da je u preduzeću Željeznica Republike Srpske zaposleno oko 3200 radnika kojima se redovno izmiruju plate, doprinosi, prevoz i topli obrok, a njihova primanja su izvor egzistencije za više od 3000 porodica u Republici Srpskoj.
Lider NDP-a Dragan Čavić rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da će Narodnoj skupštini Republike Srpske uputiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak da bi bio razmotren na sljedećoj sjednici po hitnom postupku.
Čavić, koji je i narodni poslanik, pojasnio je da bi ovim prijedlogom bila ispravljena greška napravljena u Zakonu o porezu na dohodak Republike Srpske, koji je stupio na snagu 1. septembra, a koji propisuje da građani moraju plaćati porez na nasljeđe imovine, odnosno kapitalnu dobit od 10%.
Informacija iz zdravstva o opštoj bolnici u Bijeljini danas je povodom 14. novembra Svjetskog dana dijabetesa otvoren edukativni centar u okviru kojeg će raditi udruženje djece oboljele od dijabetesa Odrasli za djecu. Na području Bijeljine je 30 djece do 18 godina oboljelo je od dijabetesa tipa 1, dok je broj oboljelih na široj regiji oko 50. Ova bolest je u ekspanziji, pa od dijabetesa sve češće oboljevaju djeca mlađa od 5 godina. Povodom krsne slave Sveti Vračevi, koji je danas svečano obilježen u Bijeljinskoj bolnici, otvoreni su i subspecijalistička ambulanta iz oblasti pedijatrije. U prilogu Slađane Radovanović.
12-godišnji sin Vladimir Kejelić od dijabetesa tipa 1 boluje od rođenja. Edukacija je za roditelje i djecu oboljele od dijabetesa veoma bitna, jer što više znaju o ovoj bolesti prije će poboljšati kvalitet života, kaže majka.
Djeca se nauče da prolaze tu stalno jednu edukaciju koja im je neophodna, jer oni to ipak zaborave s vremena na vrijeme. Zatim da se druže ta djeca, da razmjenjuju svoja neka iskustva, da sebi samima olakšaju taj put kroz bolest.
Dijabetes kod djeteta može se prepoznati tako što dijete uzima više tečnosti, češće odlazi u toalet, više jede, ali gubi na težini, postaje umorno i razdražljivo. Oboljele je potrebno edukovati kako bi mogli da kontrolišu dijabetes i vode zdravi kvalitetan život, istakla je pedijatar endokrinolog u Bijeljinskoj bolnici Draženka Subotić.
Učimo ih o inzulinskoj terapiji, odnosno inzulinu koji je praktično doživotan i spasonosan za njih, pravilno ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o akutnim komplikacijama dijabetesa, svakodnevna kontrola dijabetesa koju sprovode praktično sama djeca i njihovi roditelji uključuje mjerenje nivoa šećera u krvi.
Direktor opšte bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović ističe da će novootvorene endokrinološka, nefrološka i pulmološka ambulanta poboljšati zdravstvenu njegu pacijenata.
To je ono što nismo mogli planirati gradeći novu bolnicu i to je ono što smo u međuvremenu shvatili i učinili dodatni napor da obezbijedimo i prostor i kadar, tako da smo sada formirali jednu cjelinu.
Povodom 14. novembra Svjetskog dana dijabetesa ukazano je i da je posljednjih godina pored dijabetesa tipa 1 naročito u periodu puberteta u porastu dijabetes tipa 2 koji je povezan i sa sve većom gojaznošću kod djece. U Republici Srpskoj između 400 do 500 djece boluje od dijabetesa tipa 1, a 120 koristi insulinsku pumpu, čemu je Republika Srpska lider u ovoj oblasti.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrana su utakmice 15. kola, derbi kola između Mladosti i Velike Obarske i Krupe završene bez pobjednika. Rukometaši Banjalučkog Borca večeras dočekuju ekipu Max Strumice u regionalnoj SEHA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske odigrali su nerješeno 0-0 sa Krupom u derbiju 15. kola prvenstva Republike Srpske. Drina Hidroelektrane je savladala Vlasenicu 3-0, Sloboda Novi Grad Slobodu iz Mrkonjić Grada 6-0, a Zvijezda 09 Sutjesku 1-0. Dvije utakmice završene su identičnim rezultatom 1-1, Kozara Leotar i Borač Šamac Tekstilac. Rukometaši Banjalučkog Borca pokušat će večeras da ostvare prvu pobjedu u regionalnoj SEHA ligi. U gosti im dolazi ekipa Max Strumice. Trener Borca Boris Dvoršek nada se da će njegova ekipa ostvariti pobjedu.
Cilj nam je pobijediti Strumicu. To je, mislim, prema svaku utakmicu jednako. Respektiramo Strumicu, to je ekipa koja igra SEHA ligu, znači svaka ekipa ovdje je dobra, svaka utakmica je teška. I sigurno da danas očekuje jedan zahtjevan ovaj protivnik kojeg mi smatramo da možemo dobiti, ja mislim da su favoriti.
Borac je u prvom dijelu sezone u posljednjim trenucima utakmice koja je odigrana u Makedoniji ispustio pobjedu protiv večerašnjeg protivnika. Utakmica koja se igra u sportskoj dvorani Borik na programu je od 20 časova. Vaterpolisti Banja Luke večeras dočekuju Valis 93 iz Valjeva u drugom kolu prve B lige Srbije. Trener Banja Luke Slobodan Grahovac kaže da je ekipa iz Valjeva favorit.
Pa ekipa Valjeva 93 je kombinovana ekipa, znači igrača Partizana i Valjeva. To je ekipa koja je jača od naše ekipe, a u svakom slučaju mi očekujemo da pružimo dobru igru. Mi ne igramo ovu ligu nekoga pobjedimo, već igramo da podignemo svoju igru i da za godinu dvije pokušamo napravimo jedan ozbiljan klub koji će napraviti neki rezultat u prvoj beli.
Banja Luka, koja je debitant u ovom takmičenju, u prvom kolu je poražena od Novog Beograda. Ovaj susret je na programu od 19 časova i 30 minuta.
Tokom dana u Republici Srpskoj djelimično oblačno i prijatno vrijeme, oblačnije će biti na sjeveru, u ostalim predjelima će biti više sunčanih perioda, o tome opširnije Milica Đorđević.
Sredinom dana bilo je umereno do pretežno oblačno vrijeme uz nešto nižu temperaturu u odnosu na prethodne dane. Više sunčanih intervala bilo je na jugu i jugoistoku. U 13 časova najniža temperatura u mestima gdje je bilo više magle tokom jutra, tako su Rudo, Foča i Hampijesak imali 8 stepeni, 10 Mrakovica, kao i Novigrad, Prijedor, Srbac, Sokolac, 11 Kalinovik, Višegrad, Krupa, Novonik, kao i Šipovo, 13 Gacko, Mrkonjenjgrad, Čemerno, Doboj, 14 Ribnik, Srebrenica, Banja Luka, Zvornik, 15 Nevesinje, Bijelje, na 17 Ljubinje, Bileća i danas najtoplije Trebinje 19 stepeni. Slično vreme se nastavlja i sutra, dakle jutro prohladno, umereno oblačno, na severu, istoku i zapadu ponegde magla i to uglavnom oko reka i po kotlinama. Tokom dana prolazno oblačno vreme, oblaka će biti nešto više na severu, dok će u ostalim krajima biti više sunčanih intervala. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na jugu i dalje toplije oko 19 stepeni.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Teroristički napad u Parizu, poginulo 128 ljudi, a 300 povrijeđeno. Organizovala Islamska država uz pomoć iznutra. Vanredno stanje u Francuskoj, proglašena trodnevna žalost.
Islamska država preuzela odgovornost za teroristički napad.
Francuska objavila rat protiv terorizma i odgovorit će nemilosrdno, poručio predsjednik Hollande.
Osude napada i poruke podrške Francuskoj iz cijelog svijeta.
Zvaničnici Srpske uputili saučešće Holandu i francuskom narodu. Predsjednik Dodik naveo, duboko nas je potresla strašna vijest o stradanju velikog broja nedužnih ljudi u ovim zločinačkim napadima.
Bosna i Hercegovina još nema informacija o stradalim državljanima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednica emisije Gordana Erak.